Саудрын мен төргийн бизнес ан подкастын сонсогчдод за манай подкастын ээлж дугаар хэлж байна. За өнөөдрийн бид ярих сэдв бол ийм ийч гэдэг сэдвээр ярилцсан. За ингээд энэ сэдвээр ярилцсаар улс төрийн имиж судлаач докторант Цолмон Гэрлийг үрсэн мэ өнөөдрийн мэнд.
За өдрийн мэнд.
За баярлаа. За тэгэхээр имиж гээд өмнө бизнес имиж бол нэг яригдж байгаагүй сэдв манай подкастаар нэг яригдаагүй. А тэгтээ энэ маань сүүлд бас одоо миний хувьд л амар сонирхолтой санагдаад байгаа. Тэгээд амгийн түрүүнд би зүгээр ингэж л асуумаа л одоо имиж буюу стайл гэж яриад байдаг шүү дээ. Энэ хоёрыг юугаар ялгаатай гэдгээс та эхлээд маань сонсогч тайлбарлаач.
За тэгэхээр ер нь бол нөгөө нийтх хүн ам гэх юм уу те нэг юм стил имиж гэл ингээл нэг холбоо үг юм шиг хэрэглээл одоо ингээд яваад байна шүү дээ. А тэгээд энийг болохоор ойлгохдоо гадаад үр дүрх гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл энэ хоёр маань ухтаа ер нь бол өөр өөр ойлголт байхгүй юу. За тэгэхээр image гэдгийг image одоо дотроо visual image, verbal image гэж хоёр янз байгаа. Тэгэхээр нэгсэндээ хүний visual image-ийн нэг хүчин зүйл бол style гэсэн үг юм. Тэгэхээр visual image-д юу ороод байна гэхээр тухайн хүний гадаад харагдах дүр төрх. За тэгээд дээрэс нь style буюу нөгөө хэм маяг. Одоо style гэхээр яг зөвхөн хувцлалт гэж бас ойлгож болохгүй. Тэр тухайн хүний хэм маяг гэсэн үг. За тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө бид нар сүүлийн үед бас нэлээд яригдсан шүү дээ бие илэмж нүрийн мэйк. Энэ маань болохоор визуал имиж ингээ гурван хүчин зүйл болж явж байна. Тэгэхээр нэгсэндээ стил гэдэг бол визуал имиж нэг хүчин зүйл болж явж байна гэсэн үг. Гэхдээ энэ хоёр маань одоо харилцсан холбоотой зүйл юм аа. Тэг юм тиймээс одоо за стилгүй одоо огт стилгүй ч гэдэг юм уу эсвэл одоо нэг олон төрлийн стил ингээд нэг холимог маягаар хувцлах тохиол их байдаг л да. Ямар нэг стилд одоо ингээд баригдахгүйгээр тий. Энийг одоо ихэвчлэн бол ойлгохгүйгээр нөгөө стил гэдгийг ойлгохгүйгээр л одоо нэгсэндээ нэг холимог хуурах шиг яваад байна шүү дээ. Одоо хүмүүс ингээд ямар хоол хийх үү гэж би одоо хоолтой зөвлөж их хүмүүст хэлж өгдөг тий. Одоо ямар хоол хийх үү гэж янз янзын нөгөө мах урангуутай за нэр байхгүй холимог хуурах гэдэг шиг нөгөө янз янзын хэм маягийн хувцлалтуудыг одоо нийлүүлж өмсөд нэгсэндээ одоо стилгүй явчихж байгаа юм. А гэтэл имиж гэдэг зүйл өөр болохоор огт имижгүй хүн гэж огт байхгүй. Заавал нэг имижтэй байгаа хүн. Ямар нэгэн одоо дүр төрхтэй гэсэн үг шүү дээ. Имиж гэдэг чинь өөрөө дүр төрх төсөөлөл одоо тийм ээ. Тэр хүнийг илэрхийлж байгаа дотоод мөн чанарын гадаад илэрэл гэж явж байгаа. Тэгэхээр огт имижгүй хүн гэж бол хорвоо дээр байхгүй. А гэхдээ энэ нь ашигтай юу? Ашиггүй юу?
Эргүүлж
сургахгүй гэдгээр л ялгаатай гэсэн үг.
Одоо бас нэг personal branding гэдэг одоо орчиход бас ярих модтай болж тээ. Энэ яг бас ямар агуулгаар ойлгох хэвээр энд бас имижтэйг бас яаж холбогддгийг энэ дээр яг нь тайлбар.
За тэгэхээр яг хөө нөгөө тэр тухайн хүнийг л одоо нөгөө personal branding гэдэг маань бол тухайн хүнийг илэрхийлэх одоо илэрхийлэмж болж явж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нөгөө имижтэй зайлшгүй холбоотой. Одоо тэр хүн имижгүйгээр одоо өөрийгөө илэрхийлнэ гэж байхгүй аа. Гэхдээ нөгөө personal branding чинь илүү нөгөө эерэг имижүүдээ бид нар нэгсэндээ яах нь түгэнэ гэсэн л хэлбэр байхгүй юу? Тэрийг одоо зөв байдлаар би болгоод бусдад одоо тийм ээ түгэх хэлбэр. Ер нь бол одоо хүмүүс ингээд одоо ойлгоод байдаг. За имижийг одоо юу гэдэг хэрэгтэй үед нь бүрдүүлээд хэрэггүй үед бол яг би өөрийн хөрөөл байж та гэдэг ч юм уу тийм. Энэ бол огт тийм зүйл биш юм. Огт одоо танихгүй хүмүүс зөрөөд өнгөрөх агшиндаа л яах нь уу? Тухайн хүнээс мэдээлэлээ цуглуулж байдаг. Нэгсэндээ огт танихгүй хоёр хүн уулзахны 7 секундэд тухайн хүнийг одоо скандах нь шүү дээ. Одоо зөвхөн хар яраагаар хэлэх юм бол тийм ээ. Скандаад тухайн хүний визуал имижээс нь 55% дата, тухайн хүний дуу хоолойны өнгө тооны ярих хэлтгэх ур чадвар буюу вербал имижээс нь за ихтэй нэг их юм ярьж амжихгүй шүү дээ. Одоо мэдлэгдүүдэл нэхэд тэндээс 38% дата, зөвхөн мэдээллийн олгоос 7% датаг л авдаг гэсэн үг юм. Тэгэхээр ер нь бол хувхан өөрийнхөө брендингийг үүсгэж байгаа бол имижэл зөв бүрдүүлэх нь асар чухал. Гэтэ тэрийг яг тэ хинт зориулж бүрдүүлж байгаа юунд зориулж бүрдүүлж байгаа гэдгээс ажиллагаалаад яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг чинь бас одоо өөр өөр ойлголт багхгүй юу?
Ер нь имиж юунд хэрэгтэй вэ гэдэг асуултанд яаж хариулах хэвтэй? Ер нь юунд хэрэгтэй юм тий.
За та одоо өдөр тутундаа одоо тийм ээ өглөө осоод ингээ хувц өмсөод ингээ тийм ээ өөрийгөө одоо хамгийн юм дахтах нараа л авч гардаг шүү дээ. Яг яах гэж тэгж гардаг вэ?
Миний хувьд бол яг гадаа төрхөд банк тэгшнийхэн ач холбогдол өгөөд байдгүй. Гэхдээ мэдээж ингээд янз бүрийн уулзалт их тий. Хүмүүст ингээд эерэг сэтгэл төрүүлэхтэй одоо юу гэдэг эсвэл одоо тухайн байгууллагыг төлөвлөж байгаа хүний би бас ингээд чухалсаас үүч гэдэг юм уу. Тиймэрхүүл одоо шалтгаануудаар их юм уу.
За тэгвэл одоо та гэрээхэн хувцастаа нэг чухал уулзалтан дээр явчихчихгүй шүү дээ.
Тийм ээ.
Тэгэхээр энэ л ахгүй юу? Тэр одоо хүн өөрийнхөө тэр дотоод мөн чанараа одоо би жишээлбэл одоо тийм ээ за нэг чухал уулзалтан дээр очие гэрээ хэлцэл хийх гэж байна. Түл тэр чухал уулзалтанд би тийм ээ хариуцлагатай, ажил хэрэгч, чадварлаг, одоо мэдлэгтэй гэдгийг юугаар илэрхийлэх вэ? Тэр хүн имижээрээ л илэрхийлэх байхгүй юу? Аа тэрнээс одоо визуал имиж, вербал имижээ бүрдүүлээггүй буюу гадаад үр дүрхэн ингээ нэг одоо онжээсэн тий ээ тэр биеийн хилэмжнийг өөртөө ихтгэлгүй тэгээл хувцсны тэнцвэрээс ингээ одоо юу гэдгийг утсан цохуутсан ч юм уу ингээ толб болцсон. Тэгээд одоо ярахтаа тийм ээ дуу хоолойны өнгө тоон бүр ингээд нэг зарим хүмүүс чинь нэг ингээд одоо амин хаанага гэмээр ингээд ярддаг штэ тий. За тэгээ үгийн сонголт одоо муутай ийм байх юм бол тэр хүн мянга мэдлэгтэй байгаад чадвартай байгаад тэр эсрэгтлийн хүн тэр хүний тэр чадвар мэдлэгийг нь олж авч чадахгүй. Ерөөсөө одоо нэг манайхан л одоо монголчууд л одоо хүний гадаад үр дүрхээ дүгндэг одоо тийм ээ одоо тэргээр нь харьцдаг гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Хөхтэй бол энэ чинь хүний тархины ажиллах процесс аахгүй юу? Тэр монголчууд яг ингэж байгаа зүйл огт биш юм. Яг уу илүү одоо юу гэх юм манайхан ямар брендийн хувц хүмүүс чинь тийм ээ ямар утас ирж байгаа гэдгийг нь харж иж магадгүй аа. Гэхдээ ер нь хүний тархины ажиллах систем одоо тэр түрүү хэлсэн шүү дээ анхны сэтгэл бол эхний 7 секундэд үүсдэг. Тэр хүн бие яаж явж явж юм. За жишээлбэл амжилттай бизнес эрхлэгч хүнтэй уулзахад тэр хүн одоо юу гэдгийг хувцлалтаасаа эхлээд өөртөө яаж анхаарал хандуулж байна. Биеийнх нь одоо тийм ээ өөртөө одоо биеийн хаана ямар байна. Илүүдэл жинтэй байна уу, жингүй байна уу гэдэг юм уу. За одоо эмхтэй хүн байлаа, эрэгтэй хүн байлаа гэсэн тэр арьсаа яаж ирчилж байна. Энэ ирүүл үгүй юу. Тэр нь өөртөө анхаарал хэр тавьж байна гэдэг бол эсэргээрээ бас эргээд нөгөө нэг эргээд бас тэр хүн бизнестэй яаж анхаарал тавихгүй гэдэг харагдана. За тэгээд мэдээж өмсөж зүсч эдэлж хэрэгжилж байгаа гэсэн тэр хүний бизнес амжилттай явж байна уугүй юу гэдэг бол харагдах бас л нэг одоо хүчин зүйл л болж байгаа юм л да. Тэгэхээр зайшгүй л одоо имиж гэдэг бол чухал.
А та түрүү их гоё хэллээ л одоо имижийг түүлэн хүний дотоод мөн чанарын гадаад илрэл гэдэг тийм. А гэхдээ юу гэдгийг зүгээр бодит амьдрал дээр нөгөө имиж гэдгийг одоо юу гэдгийг яг тэр байдлаар нэх ойлгодог хүн бас тийм илбэг биш тийм ээ. А тэгэхээр юу асуух гээд тэгэхээр ер нь яг имиж тухайн хүний одоо тэр амьдралын зорилго те үнэт зүйлс тэр юмтай нэр нь яаж холбогдох вэ? Тэр хоёрыг яаж холбож ойлгох хэрэгтэй гэдэг тийхтэй яг хүмүүс юу гэж зөвлөдөг вэ те? Одоо юу гэдгийг яг тийм нэг амир одоо бид нар харагддаг шүү дээ. Ингээл нэштийн хэлс үгнээс би зүгээр ич татчихлаа да. Нэг амир ингээд гоо бүсгүй очиад ингээл тав тэр нуудаас амир гоё ингээд хөөхт гарах байх гэсэн чинь миний одоо царайтай гэхдээ чиний ухаан төвөгт гарчвал бүр гонхтой болно гэдэг тийм гэдэг шиг ингээд юу гэдгийг хэтэрхийн гадаад байдалд ачаад өглөгдөв бас үзэгдэл байгаад ялангуяа одоо сошиал сүлжээний нөлөөгөөр тийм ер нь тэр үнэ цэнэ зөригтэйгээр тэр имиж яг гоё яаж холбох юм тийм.
За тэгэхээр ер нь ол яг нөгөө яг имиж бүрдүүл гээд байгаа нь бүр хит ингээл ганглаад ээ хит гоёод ээ гэсэн нэг хэлбэр хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл тэр хүн одоо за зоригтой нь уйлдуулъя. За тэр хүн одоо тушаал албан тушаал ахиад тийм ээ одоо энэ магдгүй тэр хүний одоо нөгөө амжилттай одоо тийм ээ энэ албан тушаал төрөх юм бол тэр хүний хувьд бас тийм тодорхой нэг алхам болоод амжилт болъё гэж бодож байна. За тэгвэл тэр хүн одоо нэг байгууллагад ажиллаж гэнэ гэж бодъё л доо. За гэхдээ одоо юу гэдгийг ямар нэгэн одоо зүйл одоо тийм ээ тэр одоо олон нийтийг хамарсан зүйл болоход тэр хүн ингээл оролцохгүй дуугаа нурмгаар ингээл байгаа тий. Одоо ер нь бол хэнийг нэг танихад одоо тийм ээ жишээлбэл бид нар одоо цаг зарцуул чаддаг үлээ. Ер нь бол үгүй. Ягаад гэхээр бид нар тэртээ тэргүй бидний ур зөндөө асуудал байгаа. Тэгэхээр тэр удирдах албан тушаалтан тэр хүнийг танихын тулд энэ хүний дотоодод юу байгаа юм бэ гэдэг дээр ингээ одоо тэгээ танихын тулд ингээ цаг зарцуулах ямар ч боломжгүй
шаардлагагүй тийм
шаардлагач байхгүй а гэтэл тэр хүнд одоо тэгээ удирдах албан тушаалтанда одоо би чадвартай шүү гэдгээ ер нь бол бүхий л зүйлээр харуулах хэрэгтэй байхгүй юу тэр чинь ганцхан одоо нэг имиж гэдэг чинь хувцлалт биш тийм ээ за жишээлбэл нэг үг хэлэхдээ нэг одоо тийм ээ за байгууллагын урал дээр үг хэлэхдээ тэр хүн одоо тэр хэлэх гэж байгаа санаагаа өөртөө ихтгэлтэй өнг тооноор өөртөө ихтгэлтэй одоо тийм ээ одоо биеийн хилэмжтэйгээр маш зөв цэгцтэй оновчтой ярьна гэдэг чинь бас л нэг имижийн хэлбэр байхгүй юу вербал имижийн хэлбэр за гэтэл одоо юу гэдэг өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд одоо хийж ийн үү хийхгүй байх уу гэдэг чинь бас тэр хүний бас л нэг илэрхийлэх хүчин зүйл имиж болж байгаа хгүй энэ хариуцлагатай хүн энэ хариуцлагагүй хүн гэдэг чинь бас нэг имиж тэгэхээр нөгөө нэг имиж гэдгийг манайхан яг зөвхөнийг одоо хуцлах байдал гэдэгтэй ер нь ингээд айгүй нөгөө их том одоо мас ойлголт байгаа юм л да. Тэгэхээр таны ажилдаа хариуцлагатай хандж гэнэ үү? Одоо хариуцлагагүй хандж гэнэ үү? Хэлсэн одоо цаг хугацаанд өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг чинь тухайн хүний бас л нэг имиж хэлбэр. Тэгэхээр бүх зүйлээрээ тэр хүн одоо яах нь вэ? Одоо үнэхээр альбан тушаал ахихыг одоо тийм ээ хүсээд одоо амжилтанд хүрэхийг хүсэж байгаа бол яах нь вэ? Би одоо тийм хариуцлагатай хүн шүү. Би ур чадвартай хүн шүү тийм ээ. Би бол одоо тийм ээ хүсэн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд мэйлүүлдэг хүн шүү гэдэг бол бүх зүйлээр нь үг үйлдэл тийм ээ харагдах байдал бүх юмар нь илэрхийлж байгаа л илэрхийлэгдэх л нэг хэлбэрийг л имиж гэдэг амлаа одоо дотоод мөн чанарыг гадаад илрэл гэдэг чинь би дотоодтой залхуу ижигт гадаадтай ингээй ажилласаг харагдах ч айгүй хэцүү шүү дээ юм бол тийм яаж ч гэсэн нөгөө залхуу зан зохгүй ш а гэтэл би дотоодтой одоо юу гэдэг би өөр айгүй тийм шударга юм ээж л гадна л та одоо тийм шударга бос үйлдэл бол хизээч хийхгүй шүү дээ ер нь бол тийм тэгэхээр энэ энийг л ер нь имиж гэж хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр манайхны нэг ойлголт зөвхөн нөгөө гадаад дүр төрхөөр буюу нөгөө сэтгэл дээр хит анхаарат тэ ямар хувц өмсөж гээ. За хувцсан дээр яг брэнд гэхээсээ илүүтэй тэр хувц одоо тийм ээ цэвэрхэн байна уу? Үлдв толбгүй байна уу ч гэдэг юм уу. Энэ ч л бас нөгөө хувь хүний өөрийгөө одоо тийм ээ хүндэтгэх хүндэтгэл тийм ээ бусдыг бас хүндэтгэх бас нэг соёлол явж ийн л гэсэн үг л тэ.
Аа ерөнхийдөө ингэ нөгөө нэг би хүн болгон одоо өөрийнх нь талаар тийм нэг тодорхой төсөөлтэй болж байгаа шүү дээ. Одоо цаг хугацааны явцад те за би юм байна хүмүүс намайг ингэдэг юм бэ. Би хүмүүст ингэж санагддаг юм байна ч юм уу. Гаднаас ингэж харагддаг юм байна гээд ихтэй энэ яг одоо тэр болгон бодит байх юм биш. Одоо юу гэдэг янз янз өөртөө ихтгэлгүй байдал үүсдэг тийм одоо тохиол их байна. Ялангуяа орчин үеийн юмд ингэж одоо энэ сошиал сүлжээ янз янзын одоо хэвлэл мэдээллийн реклам сурчлага янз янзын брендинг контентоос болоод хүмүүс өөрийнх нь талаар тийм бодиттэй төсөөлөл олж авч чадахгүй ингээд янз янзын орчин тойрны хүлээлтэд нийцэх гээд тэрэнд одоо нийцсэн юм гэдэг одоо битэри ярьж хагуулгаар бол имижийг бүрдүүлэх гээд гэтэл ингэ нэг дотоод мөн чанараа олоогүй ингээд зөрчилдөд яваад байгаа юм. Тэгэхээр юу асах гэнэ тэгэхээр ер нь яг сэтгэл зүйн шинжилх ухаанд яг одоо тэр имиж гэдэг нь агуулгыг яаж тайлбарлах вэ те нэг та сонирх бол
Тэр яг сэтгэл зүйн шинжилгээний ухаанд бол яг одоо чи хэм бэ та хэм бэ гэхийг л одоо илэрхийлж байгаа зүйлийг л одоо тийм image гэдэг. А гэтэл нөгөө энийг яг эрэг image, сайн image, муу image гэж огт одоо нөгөө илэрхийлээгүй. Ерөөсөөл тэр хүний илэрхийлэгдэж байгаа л илэрхийллийг л одоо тийм ээ харагдж байгаа байдал юмд хандж байгаа хандлага тийм ээ алхаа, гişгэ, үг яриа, инээд тийм ээ одоо юу гэдэг одоо ярьж байгаа ярихтаа одоо ямар үгийг одоо их хөвчлөнлөхөө эргэлж ийн гэдэг энэ талаас бол тэр хүнийг бол илэрхийлээд байгаа зүйлийг сэтгэл зүйн шинжлэх ухаанаас бол имиж гэж тодорхойлоод байгаа. Одоо тэгэхээр чи нөгөө имиж гэдэг дөрвөн шинжлэх ухааны хүрээнд одоо судлагдаа явж байна шүү дээ. Одоо эдийн засгийн, Австрийн нийгмийн сэтгэл зүйн гэхээр тэр болгон ч л одоо өөр өөрийнхөө одоо хэлбрээр бол одоо томьёолж тодорхойлж байгаа гэсэн үг л дээ. Одоо жишээлбэл эдийн засаг дээр гэхэд л одоо эко бүтээгдэхүүн гэхээр бид нар бол хамгийн түрүүнд юу бодох юм те. Тэр эко бүтээгдэхүүнүүдийг одоо та ингээл харж зөндөл харж байгаа их хүчлэн л нохон өнгөтэй байдаг гэл ингээл эн чинь бас л нэг имиж их нэг хэлбэрл болж байгаа юм л да. За тэгээд түрүүн тэр нөгөөс одоо нийгмийн одоо тийм эх хүлээлтэнд ингээд нийгмийн ингээд цензурт ингээд одоо юу гэх юм тийм ээ нэгцгээд хүмүүс ингэж яана гэж байна. Тэгэхээр нөгөө мэдээж одоо бас бид нар ч одоо нийгмийн нэг эдээс олж байгаа учраас бас нэг тодорхой хэмжээнд мэдээж тэр нийгмийн одоо хүлээлтэнд бол цензурт бол мэдээж ингэж одоо тавигдах шаарлалт дээр бол явах нь бол зайшгүй зүйл болж байгаа. Гэхдээ тэглээгээд юу гэдэг нэг хүн инглээгээд ийшээгээ хэлбэгээл нөгөө хүн инглээгээд ийшээ хэлбэгээд ингэвэл тэр хүний үнэт зүйл тийм ээ үзэл баримтлал гэдэг юм чи өөрөө байхгүй болно. Тэгэхээр тэр хүн хамгийн одоо нөгөө чухал юм бол дотооддоо өөрийгөө хин гэж таниад байгаа юм. Тэ а тэгээд хэрэгээ өвшөө цаашаа би одоо имижээ яаж бүрдүүлэх юм те би бусдад яаж харагдах юм одоо жишээлбэл одоо хүмүүс бол ийм яриг нэлээд сонсч л байсан тийм ээ надтай өгт яриаг үйдэж уулзаж үзэгүүч намайг ингэж яриад яваад байсан за ус төрчдэр зөв ингэж ярьж те ү тэр чин тэг ингэсэн чин ингэсэн тэр одоо ус төрчд ийм ингэдэг тэгэхээр нөө ус төрчдийн хувьд бол тэр бүр одоо тэр хүмүүстэй одоо ингэ уулзаад авах боломжгүй байхгүй юу одоо тэр хүмүүстэй ингэ дуулзаад танилцаад ярилцаад авах боломжгүй ялангуяа одоо за ус төрчч бай тэр олны танил хүн ч бай хинээж хувьд тэгэхээр тэр хүмүүс хаанаас мэдээллийг цуглуулад байх хэр нөгөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс нөгөө сошиаллоос л нэг цуглуулж байгаа шүү дээ тэгэхээр нөгөө сошиал дээр ямар мэдээлэл цацагтаад байх тэндээс л аавна гэхдээ огт ор үндэсгүйгээр тэр хүний талаар ингэж нөгөө мэдээлэл одоо нийгэмд одоо сошиалд цацагддаг тийм ээ тэр зөхөж бичдгүүл гэсэн үг байхгүй юу. Тодорхой хэмжээнд одоо л бид нар нэг тийм зохиогоо бичсэн юмд болоод хүмүүс одоо шүүлтүүртэй цензуртай ханддаг одоо үеэрчтэй.
Нэг
үе бодвол а хэсэг бол зөвхөн одоо энэ сошиал байхгүй байхад нөх хэвлэл мэдээлэл одоо тийм ээ цаасынгээ хэвлэл сонисдгүүл байдаг байхад тэрнэр юу бичиж ийн тэрийг авдаг байсан. А тэрнээрээс нөгөө маркетинга хийх гэдэг хүмүүс ч ингээл сонио содон гарч өгөөл ингээл худлаа юм хичээл ингээл тохиолдол бол зөндөл байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг үе бодвол тийм юм итгэхээ болоод одоо бол нэг бодиттой буюу визуалч одоо тэр хүний өөрийнх нь ярьсан яриа тий харагдах байдал дээр нь түлхүү ингэж байж байна. Одоо тэндээс мэдээлэл аваад одоо дүн шинжилгээ хийгээд байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар тэр хүн тийм ээ тэр хүн одоо босдог тодорхой хэмжээнд ингээд дата өгцөн л байгаа байхгүй юу. Тийм учраас тэр хүний талаар тэгж яригдчих. А мэдээж энэ дээр давслах хужирлах зүйлүүд мэдээж байж лаа. Гэтэ бол нөгөө манай монголоор дээ үгүй шүү дээ. Овоосгоо шазгаанаас уухгүй гэхээр тодорхой хэмжээнд тийм дата өгцөн учраас л яригдаад байна гэсэн үг.
А тэгэхээр бас л сошиал медиатай холбож асах гэдэг нь юу гэхээр 2-3 жилийн өмнө шиг санаж байна. Instagram ингээд нэг зарим фильтрээ ингээд ашиглахаа болсон юм байна. Энэ ерөөсө болохгүй юм байна. Яагаад тэгэхээр ингээд энэ нөө ялангуяа өсөр насны охтуудын өсөр насныхны тийм сэтгцэн ирүүлэмтэй айгүй сөргөөр нөлөөлж байна. Тэднийг нэг өөрийгөө өмлөх тэр үнлэмжтэй айгүй сөргөөр нөлөөлж байна гэд болсон юм байна. Тэгэхээр юу гэдгийг яг одоо ийм Instagram шиг ийм сошиал медиа хөгжцсөн үед тэ ерхэд яг бид нар имижийг сэтгцэн ирүүлэмтэй холбож ярих хэрэг байгаа юу юу те. Ер нь яг энэ одоо имиж зарим яг хуу судлаачд бол имижэр хэтэрхий одоо их хөөцөлтэй тийм obsession болцсон байна гэд яриад байдаг те. Тэгэхээр энэ яг сэтгцэн ирүүлэмтэй яаж холбогдож байна? Яг тэгэхээр ялангуяа өсвөр насны хүмүүс илүү ярагдах гэдэг л дээ. Бид нар чинь сэтгэлгээний дархлаа нарыг бэхжээгөө суугаагүй те. Одоо юмний наад цаныг бас одоо фильтрт андах та жоохон тэм төлөвшөөг байгаа те. Энд дээр та зүгээр мэдлэгний үед юу гэж шаарддаг бай те.
За энэ дээр бол мэдээж нэг яг өсвөр насны хүмүүс хүүхдүүд бол одоо юмыг ингээд даган дуурайх гэдэг юм уу те. Одоо тэр чинь нөгөө одоо чи жишээлбэл би одоо тий нийлүүлж чинтэй нэг нь бол одоо асуудалтай одоо би бол одоо ингээл станер одоо юу гэдгийг найз нөхдөггүй ч гэдэг юм уу ингээл энэ одоо айгуу сүрэг юм гээд нэр яг юу ер нь тодорхой хэмжээнд бол одоо сошиал талаас бол тодорхой хэмжээнд бол одоо нөлөөтэй. А гэхдээ бүөр нэг одоо юу гэх юм тийм ээ одоо яг тэр эрүүл мэндийн талаас бүр хэд одоо ямар байгааг гэдгийг би бол бас яг тэр чиглэлийн одоо судлаач биш болохоор мэдхгүй тий. Тэгэхээр яг хо тодорхой хэмжээнд мэдээж энэ одоо шүүлтүргүй хандах одоо бусдыг даган дуурайх тэрнтэй өөрийгөө одоо нөгөө жигшигч гэдэг юм уу тийм ээ одоо тэр цензурт нь одоо нийцэгч гэдэг юм уу иймэрхүү байдал бол ер нь бол өсвөр насныхны дунд байдгүй байдаг. Гэхдээ энэ бас нэг нийгмийн нэг хэлбэр үг хэлбэрлэхгүй одоо тэрийг бишээ одоо энэ болохгүй гэхээр одоо нийгэм дээрээс одоо ингээд арчигдаад алга болчдөг юм биш. Ерөөсөө л чинь нийгмийн урсгалын явц тал одоо байж л гэдэг нэг л үзэгдэл болоод байна л да. Тэгэхээр нөгөө эцэг эхчүүд одоо хүүхдүүдтэй яаж одоо тэг юмыг тайлбарлаж ойлгох вэ? Яг одоо энэ сошиал дээрээс юуг нь аваад юуг нь авахгүй өөртөө ихтэй байдлыг ханаас хэрхэн бий болгох вэ гэдэг тал дээр бол хүүхдүүдтэй бас нэлээд мэдээлэл өгөх нь айгүй чухал. Бас ч гэж нөгөө нэг үе бодвол бас одоо нөгөө одоо намайг жишээлбэл одоо хүүхд тахад нөгөө 90 гэл ингээл ярьдагсэн тийм. Тэгээл нөгөө тэрмд нь нээцгээл бас л тэр чинь одоо сошиал байхгүй ч гэсэн бид нараас нөгөө аман яриа тийм ээ. За одоо тэр нөгөө тухайн хэвлэл мэдээлэл дээрээс ингээл хараад одоо телевизээс хараад ерөөсөө турхан авахгүй бол одоо баг л хэмхтэй хүн одоо болохгүй юм байна гэдэг юм мэдээлэл тухайд ч гэсэн байж лсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг тэрийг одоо нөгөө хэсэг одоо энэ ингээд явж байгаа сүулдэ нөгөө энэс болоод маш олон одоо охтууд тийм ээ. Бас нэг юм нэг одоо хоол идэхгүй тэрнээс болоод тургаалд орсон юм нэг одоо өвчнээ нэг хэлбэр агаад ирсэн шүү дээ. Би одоо нэрээ сайн мэдэхгүй. Тэр нь одоо тэр тусаад тэгээс сүүлрүүгээ нэг модулуудын 90-90 болоод ерөнхийдөө пропорцн зөв харьцаатай байх гэдэг одоо ойлголтыг бол нэгэнд түгэж эхэлсэн. Тэгэхээр яг энэний эсрэг бид нар бол яг юуг түгэх юм тийм ээ. Одоо хит одоо ийм одоо альва мэдээлэлд шүүлтүргүй хандж болохгүй шүү гэдгийг сануулхаас гадна эргээд нөгөө би хүн гэдэг чи өөрөө хэм юм бэ тийм ээ. Чиний одоо мөн чанар гэдэг юу юм? Чи өөрийнхөө мөн чанараараа л бусдад одоо тийм ээ одоо үлгэрлэх бусдад харагдах нь чухал. Чиний одоо өнөөгийн имиж буюу одоогийн имиж чинь чухал та гэдгийг л одоо ер нь өөр хүмүүстээ нэлээд сайн ойлгох нь л чухал байна л та.
А тэгэхээр судлаач бас нэг одоо ингэж ярьдаг бол одоо юу гэхээр За хүн бол ингээд бие авч явах байдал ингээд орчин орчиндөө өөртөө одоо нийгэм донд олон нийт нь нэг өөр яг өөртөө байх та бас нэг нэг янз. А гэтэл сүүлийн бас ингээд сошиал орчинд бас өөр өөр ингээд авч явах гурван янзаар бие авч явах гэдэг.
Аа
тэгэхээр сошиалтай нь холбогдож асуухаар энд бас ингээд нэг одоо бие авч явахт тий бас нэг бодох тий баримтлах зарчим юм тий бас нэг хинжээ гэж байх гад байна тий тий хамаг одоо юу гэдгийг тэнд одоо гэрш хэн хүснээрэ борж болохгүй ч гэдэг юм эсвэл хүссэн нэрээ тэр амьдралынхаа тэр бүх талыг харуулахгүй ч гэдэг юм одоо хүүхдүүдийнхэн бүх одоо хийж байгаа үйлдэл харуулахгүй ч гэдэг юм ингээд бас энэ аяг имжиг сэтг болоод байгаа юм шиг үлээ яг сүлүүд тэгэхээр та бас анзаарч хат ер нь хүн ингээд сошиалд яаж бие авч явах хэвчтэй тэг ер нь хэлэх рүү бас ямар тэр хим хэмжээ барих хэвчтэй гэдэг тэр зөвлөгөө байгаа юм. Тэг бас л бидний талаах нэг имиж бүрдүүлдэг амир хүчрэхийг юм суул болчиход байна шүү дээ тэ.
Тэг ер нь ол яг нэг одоо наад яг асуулттай чи ингээд зэрэгцээд бас нэг юм бодож байна л да. Сошиал яг тухайн хүний нүур одоо тийм нүур одоо ном гэж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө нүур номон дээр тийм ээ одоо зарим хэсэг бүлэг хүмүүс бол тэ. Өөрийнхөө нүур номон дээр би юу бичих, өөрийнхөө үзэл бодлыг яаж илэрхийлэх бол ер нь бол миний хэрэгээ та сонсохгүй бол үзэхгүй бол тийм ээ дургүй бол намайг дагхаа болоо гэдэг нэг юм нэг хэсэг яваж байна. А нөгөө талаасаа яг гоо бид нар сошиалыг ганцхан насан туршсан хүмүүс үздэггүй одоо бүгдл үзэж байгаа гэдэг утгаараа бид нар бол яг үг хэл үйлдэл дээр бол бас нэг цензуртай хандгаан нь бол одоо байх ёстой зүйл л дээ ер нь насан туршсан хүмүүсийн хувьд. А гэтэл нэг бас нөгөө яг одоо юу гэдгийг өөрийнхөө одоо нөгөө хувийн орон зай гэж үзэж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс бол одоо тийм ээ энэ миний орон зай учраас би юугаа одоо ярих гэчих одоо түгэх нь бол миний дурын асуудал гэж. А гэхдээ зүгээр энэ дээр зүгээр миний зүгээр нэг зүгээр өөрийн зүгээр хувь хүний зүгээс бодож явдаг зүйл гэх юм бол хүмүүс аливаа мэдээлэл нэг шүүлтүүртэл хандаа сурчаасаа гэдгийг тийм ядаж одоо тэр мэдээллийг хараад нэг ширлээ явчдаг шүү дээ хэрэгтэй хэрэггүй мэдээллийг ингээд ирэхээр энэ бас ингээд ирэхэд дамаа бас айгүй тийм сөрөг нөлөөлөлт бол байгаад байна л да. Одоо зүгээр тэр тухайн хүн магадгүй тэрийг одоо нэг их одоо шооч өнцгөр хараад ингээд ширлэхэд нөгөө хүн магадгүй тэндээ суралцах магадлалтай ч юм уу. Ингээд л бас болох юм байна ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр нөгөө эсвэл одоо бодит биш одоо худал давмгаас яг бодит биш гэхэд бас хэцүү тийм ээ. Худал давмгаалсан одоо мэдээлэлд одоо жоохон шүүлтүүртэй хандаа тэрийг одоо шоолох байсан ч гэсэн одоо юу гэхээр ширлэхгүй хүн шиг тийм хараад дотор байна. Ингээд өнгөрүүл. А нөгөө талаас бас хит юм нэг сөрөг одоо тийм ээ хүмүүс бас ингээд сошиалд бас харагдчихэл байдаг. Ингээд бүх юм ингээд шүүмжлээл, ширэлж авчраал одоо зургийг нь бол. Тэгээд яг нэг талаасаа нөгөө хүний ирэх гэсэн нөгөө талаасаа бас бид нар бусдад болж өгвөл эрэг одоо үлгэр дуурайл үзүүлэхийг л хичээх нь бол олон зүйтэй. Гэхдээ одоо би тэрийг бол хүмүүст заахгүй шүү дээ. Одоо би заадаг хүн энэ ч бас биш тий. Тийм учраас ер нь бас тэр талаасаа бас ер нь хувь хувьтай бас бодосоо л гэж хүсдэгтэй ер нь бол зөвхөн хүний бодол маань.
А одоо image maker гэдээ бас нэг тийм ажлын төрөл байгаад байгаа тий. Тавс тодорхой хэмжээгээр тэрийг хийдэг л баг. А зүгээр одоо юу гэдгийг жишээ нь би нэг имиж ингэж яхаа өөрчлөлмөр ингээд бусдад өгөх мессеж яхаа өөрчлөлмөр байна ч гэдэг юм аа ингээд дүгш бэгчийн хувьд тань дээр ирэхэд ер нь яг та хамгийн ихэнд юу зөвлөдөг юм дээр нь анхаардаг юу тань илүү ажилтдаг вэ тий тэр талаар сонирх болвол
за тэгэхээр нөгөө нэг тухайн хүн одоо имиж стил имиж одоо нөгөө холбоо үгээр нэр тий тэг өөрчлөлтгүүд ирнэ гэдэг бол тодорхой зорилготой л ирдгийг зүг зүгээр нэг өглөө унтарч босч ирэл тэг би ер нь имиж өөрчлөлтэй гэж орж ирдэг байхгүй юу тэр хүн тодорхой хувийн амьдрал юм уу хувьсгалын амьдрал юм уу зорилго заавал байдаг. Тэгэхээр эхлээд тэр хүний зорилгыг нь л тодор одоо асууна. Одоо яг та юунд зориулж таны зорилго чинь юу юм бэ? За магадгүй жоохон сэтгэл хөдлөлтэй ч юм уу ингээ хүмүүс ирэхээр ер нь тэр нэг бодит одоо тэр зорилгоо хилдэг үү? Тийм ээ. Нуудаг ч юм уу тийм ээ одоо ялангуяа гэр бүлийн асуудал дээр бол нуух. А босоо тохиолдлуудад бол ер нь бол шууд хилдэг л дээ. За би ийм зорилготойгоор имиж өөрчлөлмөр ээ гэдэг. За мэдээж эхлээд бол тэр тухайн хүний одоо нөгөө стил дээр нь ихэлж болол ажиллана. Яалтчгүй одоо нөгөө тэр хүн чинь тодорхой хэмжээнд нөгөө стил талдаа илүү бариад ирдэг байхгүй юу? Би одоо өөртөө таалагдахгүй байх, миний хувцлахгүй байх ингээд энэ гэд. Ер нь манайхны хувьдас яг имиж гэдгийг бас нэг сайн одоо нөгөө ойлгохгүй. Жишээлбэл одоо улс төрчд одоо нэг улс төрд одоо орох гэж байгаа юм уу тий? Ингээд зөвлөгөө авах гээд ер нь нэлээд зөвлөгөө авдаг л та. Тэгэхээр би нэг зураг авахуулах гэсэн, нэг үг хэлэх гэсэн, одоо тийм энэ чуулган дээр ингэх гэсэн гэл ингээд одоо эсвэл одоо нэр дэвшэх гэж байгаа юм аа нэг зургатаар гарах гэсэн надаа ингээ гоё одоо ихтийн хувцлалт зөвлөд өгч гэж ингэж ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө устрын имиж гэдгийг ер нь бол ойлгоог л явж байгаа хүний л нэг одоо хэлбэр л яваад байна л да. Тэгэхээр тэр хүнд ямар үйлчлэгээ хэрэгтэй вэ гэхээр стил үйлчлэгээ хэрэгтэй. Яг энэ шиг хүмүүс олвол ер нь стилистийн үйлчлэгийг имиж үйлчлэгээтэй андуурч болоод их орж ирдэг. Имиж мейкер гэдэг чинь ерөөсөө нөгөө бүх хүрээнд нь одоо тэр хүнтэй ажиллана шүү дээ.
Тийм ба сэтгэл зүйч ажиллах гэдэг нь шүү
дээ. Сэтгэл зүйч, коуч одоо ер нь бол коучингийн л нэг хэлбэр багхгүй юу? Одоо яг хөө сэтгэл зүйч бол нөгөө хүний өнгөрсөнтэй ингээд ажиллаа, зөвхөн өнгөрсөнтэй ажиллаад байдаг бол коуч ч юм бол өнгөрсөн одоо ирээдүйдтэй ингээд ажиллаа явдагтай ижилхэн тухайн хүнийг ер нь коучлол явдаг гэсэн үг. Яг одоо тэр хүн юу хүсээд байна, ямар зорилготой байна. Мэдээж өнөөдөр одоо за би өөрийн чинь одоо жишээлбэл стилийн өөрчлөлт гэвэл 360 градус өөрчлөж болно. Тэр шиг амархан юм байхгүй. Гэтэл та маргааш яг тэр стилээрээ гадаа гараад одоо тийм ээ нийгэмд ингээ ороод явах уу гэдэг чинь асуудал байхгүй юу? Ихэнх хүмүүс олж чадахгүй. Яг тэгэхээр тэр хүний нөгөө хүсчээсэн зүйл нь мөн үү гэдэг нэг асуудал болж байна. А хоёр хүн өөрчлөлтийг тийм хурдан хийж чаддаггүй. Юу ч ямар ч хүний хувьд. Тэгэхээр тэрийг маш нөгөө одоо системтэйг ирэх юм гэсэн үг. Тэр хүний сэтгэл зүй өөрөө хүлээж авах. Тэгээ тэрийг нөгөө өмсөд гарахтаа ядахнаа бие барихгүй те. Одоо за тэр үйл хөдлөлөө хийхдээ ядаж бусдаа санаа зовхгүй. Одоо юу гэдгийг өнөөдөр ярь чаддгүй хүн байж аваад маргааш л учир зүггүй одоо нэг сайхан ярьдаг хүн болчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө баг багаар дуу хоолойных нь өнгөтөн өнөөдөр нэг чахарсан чихэн чиртэй олоод ээжсэн маргааш одоо би зөвлөгөө өгөнгөтл маргааш гоё хоолойтой болчихгүй. Тэгэхээр энэ бүгд ч ингэ нөгөө асар юм нөгөө урт хугацаанд ер нь системтэйгээр явах нь айгүй нөгөө зүгтэй эдэг тэгжээж тэр хүн ер нь өөрчлөл ортгол гэсэн үг юм.
Ер нь Монголын одоо Монголын нийгэм дулсдарч гэдэг тэр имиж ер нь яг ер нь ямархуу байх хэвээр гэсэн юм байгаа юу одоо юу гэдгийг ер нь Монголын улс төрч юм тиймэрхүү байвал одоо яг тэр нэг улс төрч гэдэг имижтэй тохирно гэсэн юм тийм зарчим байдаг уу?
Яг уу энэ чинь бас нэг яг Монголын гэдэг ингээд явахаар нэг юм тодтогцсон юм шиг тий. Тэгэхээр нөгөө нийгэм ч өөр ингээд цаг ямагт хувьсн өөрчлөгдөж штэ. Одоо нийгэм юу хүсэж байна? Тэр нь л одоо нэгсэн тоо тэр имижийг бүрдүүлэх ёстой болж тарах нэг дэ нэгсэн тоо. Тэрнээсээш одоо юу гэдэг нөгөө Монгол ир хүн гэхээр нөгөө хээгүүдс ингээд ингэж ярьдаг штэ. Гэтэл одоо яг тэр чинь тий. Одоогийн энэ нийгэмд ажиллах уу? Одоо хээгүүдсхэн гээл яваад ивэл одоо л илүү эрэхтэй хүн тийм ээ. Далсын хараатаа тийм ээ одоо юу гэдгийг одоо хөрөх чадвар сайтай ач гэдэг юм уу хурдан сэтгэх чадвартай ач гэдэг юм уу ингээл маш олон одоо нэрлэлээ зөндөө олон зүйлийг хэлэх одоо боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг Монголын ингээд ирэхээр энэ бас нэг тийм одоо тодорхой одоо тийм юу гэдгийг тийм ээ юу л болчоод байна да. Яг зүгээр одоогийн нийгэмд ямар одоо тийм өсөлт хэрэгтэй вэ гэдэг дээр яривал харин нэг тодорхой нэг юм том ёлол гарах боломжтой. Жишээлбэл одоо бол бид нар бол тийм өсөлтч гэдэг хүн жишээлбэл таны хувьд одоо яг нийт массын хүрээнд өсөлтчийг нийгэм ер нь юу гэж хүлээж авч байгаа гэж үзэж байна. Харагдах байдал дээр нь
нийгмийн сэтгэл зүй бол ингээд зүгээр миний дүгнэлтээр бол маш олон тийм мэдээллийн шоумд он ингээд төрчихэд ахшгүй юм ядарчаад ахшгүй юм гэдэг юм. Төрөний ярьсан нөгөө мэдээллийг фильтрч явах яг бодит мэдээллийг олж хахад улам хэцүү болчоод янз янзын шуум дотор одоо тэр мэдлэг ур чадрын өрийн ч гэсэн өрөхгүй ахшгүй юм маас ирэхэдээ тий аль нь буруу аль нь зөв аль нь бодиттэй гэдгийг зарим нь бол ингээд одоо баг тэрийг ойлгохоос зайлсхийх зүхтэх тий ер нь тэр улс төрийн амьдрал гэдэгт оролцох огт хүсэхгүй тийм одоо хэсэг гараад ирсэн юм шүү дээ. Зарим судлаар бол мэдээ бүр ингээд санаатаар үзэхгүйгээр зогтддаг те мэдээ үзэхгүй вирус мэдээ үзэхгүй гэдэг. Тэгэхээр яг энэ дээр тодорхой хариулт өгөхөд бол зүгээр миний анзаарснаар бол мэддэж мэрэглэх юм шигтэй гэхдээ болж яах хэцүү л байгаа даа.
Тэгэхээр ер нь бол одоо уст төрчд одоо иргэд бол итгэх ихтгэл өнөмшөл гэдэг юм байхгүй болсон шүү дээ. Ер нь бол одоо ууг нь уст төрч хүн чинь тийм ээ одоо юу гэдгийг тэр иргэдийг төлөөлж гарч ирж байгаа л одоо хүн шүү дээ. А гэтэл эргээд эргэтэй яг төлөөлж чадчих юм нөгөө ихтгэлийг нь авч гарч ирэнгүүтээ эргээд харахаараа шал өөр хүн нэг хоёр нүртэй юм шиг ер нь бол их их тохиолдолд одоо тийм харагдаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ дээрээс эргэд ер нь бол одоо уст төрчд бол одоо яг ямар хамгийн одоо нэгдүгürt бол ядаж нэг жоохон шудрагдуу те одоо шудраг гэж хэлэхгүй шүү дээ те шудрагдуу ядаж нэг их орно гэсэн нэг сэтгэлтэй тийм уст төрчийг одоо хүсээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тийм нэг хүсээд байгаа имиж чинь л одоо тодтолно нэгсэндөө одоо уул нь бол одоо яг энэ одоогийн цаг үед ажиллах ёстой байхгүй одоо зөвөр яг нэг ажиллах гэдгээр нь л ярьчих. Тэгэхээр нөгөө устөрчүүдийн нийгмийн одоо ингээд харж байхад эсрэг юм одоо зөндөл хийж ирэх штеп одоо тэр нэг цагаан сарын мэдчилгээгээл яасан чинь одоо тэр нэг одоо тодтгож яриад яах вэ те. Ингээд нэг ус сонголт өгөөд ихээр л нэг хошин шогийн үзүүлбэр шиг те. Ухтаа болвол энэ 4 жил тэр хүн те имижээрээ танигдаад дараагийн сонгуул дээр ямар нэгэн тэр одоо юу гэдгийг одоо зүгээр одоогийн хор ярьчих юм бол сонгуулийн шоу үзүүлэхгүйгээр уул нь бол одоо тийм гараад ирэх боломжтой байхгүй юу. А гэтэл энэ 4 жил тэр хүн өөрөө яг юу хийсэн тодорхойгүй, яасан тодорхойгүй, буцаагаад бусдад ойлгогдоогүй, танигдаагүй, одоо таниулаагүй хийсэн юм а одоо тийм ээ одоо олон нийтэд одоо харуулаагүй, нийтлээгүй тийм ээ ойлгуулаагүй би харчин одоо эргээд яаж ийн нэг сонгууль болохоор нэг сонгуулийн шоу шиг нэг хошин шоугийн үзүүлбэр шиг юм л яваад байна л да. Тэгэхээр одоо ер нь зүгээр яг Монгол хүний одоогийн зүгээр одоо яг одоогийн цаг үед бол зүгээр нэг шудрагдвал ус төрч байвал хэлөө барал бийс төлбөр болох гээд байна шүү дээ.
Тэг. Би бас нэг бодс юу гэж бодсон гэхээр одоо энэ Монголын улс төр яг нэг хүн хэлсэн байдаг. Монголд бол улс төрч олон байгаа. Тэгт яг төрийн хүн айгүй хогролцоод байна гэдэг. Тэгэхээр төрийн хүн гэдэг нь нэг орчин үеийн зүгээр агуулгаар яривал нөгөө манлайлагч юм хомсдол үүсч байгаа юм санагдаад байна. Тийм одоо жинхэнэ манлайлагчдын орон зай үйлдэгдээд байгаа юм шиг. Одоо өнгөрсөн ерөнхий сонгуулиараас ажиглагдсан бид нэртээ бас манлайлагч байвал бас одоо тийм тэрийг хүсэж байгаа маас нь байна те жинхэнэ одоо бас одоо таны шударгадуу гэж ярьдаг тийм хүмүүсийн орон зай бол байгаад байгаа. Гэтэл тэгэхгүй ягаад чи ингээд улс төр нь өөрөө юм одоо харуугаар ярил тийм эрсдэлтэй хөрөнгө оруулчихсан тэнд гарчвал эргээд тэрийг буцаад 10 болоод олж болох тийм баг тийм боц ашиг болчиход байгаа болохоор яг тэр нэг тийм манлайлагчд орж ирэх. Уг нь манлайлагчд бол энэ тэнд байгалах. Гэхдээ тэдний орж ирэх тэр нэг одоо боломж нь л байхгүй байгаа гэх шиг байна л да. Тэгэхээр одоо бизнесийн тал дээр бол бас ингээд тодорхой имижүүд та бүрдүүлэх хүмүүстэй ажилддаг бах тий. Тэн дээр ер нь яг одоо бас тухайн хүн имижийг сайжруулах чинь бол бас ямархуу зүйлийг анхаарах хэрэгтэй вэ тий. Яг одоо ажил хэрэгч хүн гэдэг тэр талаа яаж бүрдүүлэх гэдэг тэр ямар зөвлөгөө өгдөг вэ?
За ер нь бол яг хуу нэлээдгүй одоо нөгөө бизнес эрхэлдэг хүмүүс бол зөвлөгөө авдаг. Гэхдээ авахтаа яг нөгөө имиж гэдэг гэхээсээ илүү стил рүүгээ илүү нөгөө давмгаа орж ирдэг юм. Одоо нөгөө имиж гэдгийг бол ер нь хараахан бүрэн таньж мэдгүй байгаа дээ шүү дээ. Ер нь бол нийгэм маань өөр яг энэ талаар ингээл яриад хэлэл байдаг боловч бас тэр нь одоо бас нөгөө хараахан одоо тэр цаг үеийн бас бэхжил юм шиг байна. Гэхдээ зүгээр яг энэ дээр зүгээр нэг зүйл ажиглагдхад одоо юу гэдгийг хүмүүс одоо бизнесээ одоо ар гэрээ ингээл нэг цогцоолох гэж явсаар агаал нэг мэдсэн чинь нэг өөрийгөө хайцсан тийм ээ. За одоо юу гэдгийг эсвэл одоо ингээд нөгөө байгууллагынх нь одоо хүмүүс одоо тийм ээ хилдэг ч юм уу. Одоо жишээлбэл нэг тийм кейс байна л да. Одоо жишээлбэл манай ажилчид намайг юу яагаад чи та наа гадаад дүр төрхөө анхаараа чи нэг сонио ингээл яваад байхыг гаднаас хуурж ирэхээр манай танаас ичээд гэж ингэж хэлсэн юм тохиолдол зөндөө байдаг. Тийм одоо тохиолдолоор ингээд орж ирээд тийм ээ өөр дээрээ ингээд ажиллаад аа нөгөө талаас яг нөгөө урт хугацааны коучинг дээр бол яг ингээд нөгөө бизнес эрхлэгчд орж ирдэг л дээ. За би ер нь одоо ингээд одоо яг энэ зөвхөн энэ бизнес руу ингэж хандаж явсараа гадаа одоо хүүхэн маань өөрөө тийм ээ хөгжөөгөө байна. Тэгэхээр би одоо ингээд буцаагаад ингээд эргээд өр хүүхдүүдтэй одоо ингээд үлгэрлэх хөөц тийм ээ одоо эцэг их байхыг хүсэж байна. За тэгээд дээрэс нь би одоо байгууллагынхаа одоо тийм ээ одоо албан тушаалтнуудтай одоо үг хэлэхэд миний үгийг тийм ээ одоо ингээд одоо хүлэн зөвшөөрөх хөөц би бас тийм удирдахч байхыг хүсэж байна гэдэг ийм кейсүүд юу нэрж ирдэг. Тэгэхээр нөгөө тэр чин зөвхөн гадаа дүр төрх гэл ингээд эхлээл бол стилээ ярьж орж ирдэг. Тэгээд нөгөө яг энийх нь ялгааг нь тайлбарлаад коучингийн одоо ингээд хэлбэрийг ингээд тайлбарлахаар ер нь олон хүмүүс ойлголт аваад а тэгвэл би энийгээ засах хэрэгтэй юм байна. Энэ дээрээ ажиллах хэрэгтэй юм байна. Хувь хүнийхээ зүгээс энийгээ ингээд хэрэгтэй юм байна гэдээ илүү нөгөө имиж тал руугаа ер нь явдаг л да. Одоо коучинг одоо хэлбрээр бол явдаг юм. Тэгээ ер нь хүмүүс ч айгүй гоё штэ ингээд нүдэн дээр ингээд өөрчлөгдөө л ингээд тийм ээ. Одоо тэр өөрийнхөө өөртөө нөгөө өмнөх одоо тэр одоо би өнөөдөр юм би ингээд шал өөр болоод ингээд хувьсан өөрчлөгдөл юу нэг одоо тэгээд ирэх ирдэл нөгөө хүний одоо эрг имижүүд нь одоо би болж байна л гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол ярдгаал да. намаа ингээд өөрчлөгдөд ингээл хүмүүс эргэн тойрны хүмүүс хэлээд энэ чи яг яасан юм чиний ингээл ярих хэлэх чи хүртэл өөр болсон байна гэл ингээд юм бол ярдгий.
За саярлаа. За ингээд бизнесийн подкастын дугаарыг энэ төрөө дүндэрлээ. Аа өнөөдрийн дугаарт устрын имиж судлаач докторант Цолунгэр багш манай оролцлоо. Танд баярлалаа, амжилт төсөө.
За баярлалаа.
За баярлалаа.